ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩልቲ ዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 1 ሓምለ 2008 ዓ ም ወይ 17 ሓምለ 2016 እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ድሕሪ ዜና በዓልቲ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶክተር ጂል ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ዘመሓድሮ ማዓስከር ዑደት ምፍጻመንን ኤርትራ ወደብ ምፅዋዕ ንደቡብ ሱዳን ዝኸውን ረድኤት እኽሊ ክራገፍ ፈቒዳ ዝብሉን ኣከታቲልና ክነቕበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ሰብጻብ እውን ኣለና። ፀገም ማይ ከተማ መቐለ ክፈትሕ እዩ ኣብ ዝተብሃለ ወይ ድማ ከተማ መቐለ ይህነፅ ብዛዕባ ዘሎ ዲጋ ዝምልከት እውን ኣለና። ርእቶታትምን ከምኡ ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብረል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ከተማ ክሊቭላንድ ቅድሚ 1 ሰዓት ተኸፊቱ። እቲ ፓርቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ፓርቲ ሪፓብሊካን ንክኸውን ብወግዒ ክስይሞ እዩ። ክሪስ ሃንስ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ዜና ኣይበፅሓልናን ክንምለሶ ኢና። ኣብ ዘረባና ነዚ ንሰሙን ዝቕፅል ዋዕላ ንክፅብፅብ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪልና ሰሎሙን ኣባተ ዝልእኮ ፀብጻባት ኣብ ቀጻሊ መዓልታት ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተዋ በዓልቲ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶክተር ጂል ባይደን ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ንዘመሓድሮ ማዓስከር ስደተኛታት ተዓዚበን። ኣብ ቤት ትምህርትኹም ኣብ እትነብርሉ ማሕበረሰብን ኣብ ሃገርኩምን ለውጢ ንምምፃእ ቁርባት ኩን እውን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ 30,000 ስደተኛታት ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከም ዝሰገሩ ተገሊጹ። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ሕጂ ናብቲ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካን ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ ጸብጻብ በፂሕና ኣሎ ናብ ገብረ።
ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ከተማ ክሊቭላንድ ሎማዓንቲ ሰኒ ዝኽፈት ናይቲ ፓርቲ ዋዕላ ኣብ ሃገራዊ ጸጥታን ኢሚግሬሽን ዘተኮረ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ መደረ ካብ ዘስምዑ ናይ ቀደም ናይ ቴክሳስ ኣመሓዳሪ ሪክ ፔሪ፣ ኣደ ሓደ ኣብ ቤንጋዚ ሊብያ ዝተቐትለ ኣሜሪካዊ፣ ናይ ኒውዮርክ ከንቲባ ሩዲ ጁልያንን በዓልቲ ቤት ትራምፕ ሜላኒን ይርከብዎም። ምስ ሲቢኤስ ናይ 60 ደቃይቕ ትማል ሰንበት ምሸት ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ትራምፕ ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ መልሶም ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ሕፂቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሂላሪ ክሊንተንን ዘቕንዐ ነቐፌታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ጽንዓት የድልየና እዩ ዝበሉ ዶናልድ፣ ኦባማ ድኹም፣ ሂላሪ ድኽምቲ፣ ሕግን ስርዓትን የድልየና ኣሎ፣ ጽኑዕ ደቡ እውን ደሊ ኢና ኢሎም። ትራምፕ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ሓጹር ክስራሕ ኣለዎ፣ ሙስሊማት እውን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከየኣቱ ክኽልከሉ ኣለዎም ኢሎም ነይሮም። ኣብ ናይቲ ማለት ቃለ መልልሶም ግን ሙስሊማት ይተኣገዱ ዝብል መርገፂኦም ኣለሲሶም ኣለዉ። ካብ ቴነሲ ናብ ክሊቭላንድ ዝተጓዓዘት ደጋፊት ትራምፕ ጆሃን ቡሌን ንትራምፕ ዘይድግፉ ሓቀኛ ዓቃብያውያን ኣይኮኑን ትብል። ኮድ ፒንክ ንዝተባሃለ ጉጅለ ካብ ዝመስረቱ ሓንቲ ሜድያ ቤንጃሚን ዘርኣዊ መደርኦምን የሕልፍዎ ዝነበሩ ጽላኣትን ንምቋም ናብ ክሊቭላንድ ከም ዝመጸት ትዛረብ። ትራምፕ ዝቕጽል ሓሙስ ሕጹይ ሪፓብሊካዊ ፓርቲ ብምዃን ብወግዒ ክቕበሉ እዮም።
ናብ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ክንሓልፍ። ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝተኣከቡ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋዕሎኦም ዛዚሞም፣ ግን ሓድሽ ኣቦ መንበር ክመርፁ ኣይከኣሉን። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ማርሻል ዲ ፓወል ኢኮንጋ ክገልጽ ከሎ ዝኾነ ሕጹይ 2-6 ስለ ዘይረኸበ እቲ ምርጫ ተቋሪጹ ኢሉ
ሎ ቮት ኣዩ ድዩ ያዩ 51 pays qui sont exprimés. 28 ont dit absence.
ምውሃው በድምጺ ተኻይዱ ነይሩ 51 ሀገራት ተሳትፈን 28 ካብን ድምጸ ተዓቅቦ ገረን 23 መሪጸን ግን ክልተ ሲሶ ከምጻ አይከአላን ይብል አደ መንበር ኮሚሽን ህብረት አፍሪካ ዘላ ድላሚኒ ዙማ ክትቅጽልያ ዝብል ሪፖርት ሎግን ክትአቢአ ዝብል ጥርጣራውን አለ አብ መንጎ ኃይልታት ሶማሊላንድን ግዝአት ፑንትላንድን ኩናት ተባሪዑ ክልትዮም ወገናት አብቲ ናተይ ባዝብልዎ ሳና ግዝ ተባህለ ከባቢኦም ተጋጭዮም ክልትዮም ወገናት ብምጅማር እቲ ተኩሲ ካሰሱ ካብ ናፃ ወገን ምርግጋፁን ኣይትኽእልን ሶማሊላንድ ንባዕላ ናፅነታ ዝኣወጀት ክትከውን ከላ ፑንትላንድ ኣካል ፌደራላዊ ስርዓት ሶማልያ መበገሲቲ ግጭት ኣብቲ ከባቢ ምዝገባ ምርጫ ክካየድ ምስ ጀመረ እዩ ኃይልታት ፕሬዝደንት ሳልቫኪርን ኃይልታት ምክትሎም ሪያክ ማቻርን ካብ ጁባ ክወፁን ብዘባዊ ኃይሊ ክትክኡን ኢጋድ ፀዊዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኡጋንዳ ሄንሪ ኦሪሄም ኣብ ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ብዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ባንኪሙን ዝቐረበ ምሕያል ዓቀብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከም ዝድግፍን ጁባ ናፃ ክትከውን ከም ዝግብአን ሓሳብ ኣቕሪቡሎ ባንኪሙን ሃገራዊ ልፍንታዊ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ክሰርሕ እንተኮይኑ ጁባ ካብ ወታደራዊ ህላወ ናፃ ክትከውን ኣለዋ ዝብል እማሜ ኣቕሪቡሎም ኣርባዕተ ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ብገበን ቅትለት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓደ ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ዝርከብዎም ዝተፈፀመ ቅትለት ንሱ ምስ ሳልሳይ ርእሱ ኣብ ሓደ ሩባ ተቐቲሎም ከም ትረኽቡን ድሕሪኡ ተቃውሞ ወሊዑ ምንባሩን ይፍለጥ መበል 21 ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኤድስ ሎሚ ኣብ ደርባን ደቡብ ኣፍሪቃ ተኸፊትሎ እቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝጸንሕ ጉባኤ ነቲ ብሳይንቲስታት ተሓለቕትን ክኢላታትን ጉዳይ ሕማም ኤድስን ዝለዓል ዛዕባታትን ክድህስስ እዮም እቲ ዋዕላ ግል ኣወንታዊ ስድርታት ቃልሲ ኣንጻር ሕማም ኤድስ ይካየድ ምህላዉ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ ትካል ጉዳይ ኤድስ ሕብራት ሃገራት ኣስታት 28 ሚልዮን ሰባት ካብ ኤች ኣይ ቪ ንምክልኻል ይሕልን ኣብ ፈረንሳ 84 ሰባት ዝቐተለ ሰብ ኣብ ፅንፋዊ ምስልምና ተገዳስነት ኣርእዩ ምንባሩ ዓቃቢ ሕጊ ፈረንሳ ገሊጹ ፍራንስዋ ሞሊኒስ ኣብ ዘረብኡ እቲ ኣጥቃዓይ ንዳዕሽ ድጋፍ ኣርእዩ ምንባሩን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኦርላንዶ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ፈትሹ ምንባሩን ጠቒሱ ብሃል ወገን ሎሚ ሶኒ ኣብ ምልእቲ ፈረንሳ ነቶም ዝሓለፈ ሓምለ 14216 ዝሞቱ ዝኽረ ሰማዕታት ተኻይድሎም ነይሩ ኣብ ቱርኪ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምብሻሉ ሰበስልጣን ኣሸሓት ሰባት ይኣስሩ ኣለዉ ዩናይት ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ድማ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ዴሞክራስን ግዛእቲ ሕግን ከንግሱ ይፅውዑ ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መዘነታቱ ኣብ ብራስልስ ድሕሪ ምርኻቡ እቲ መጠንቀቕታ ኣቕሪቡ ነይሩ ዜና ክንፍፅም ናብ ዝቐፅል ክንሓልፍ
የቀኒልና ተወለን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ለማ ናይ ሎማዓንቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ በዓልቲ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶክተር ጂል ባይደን ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ንዘመሓድሮ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ተዓዚበን ኣሜሪካ ዛጊድ ን30,000 ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ስለ ዝተቐበለት ሓለፍቲ እቲ ማዓስከራት ኣመስኪኖም ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬዮን ዝለኣኸቦ ሪፖርት በትሪ ስልጣን
ዶክተር ጂል ባይደን ሎምሶኒ ነቲ ብደገፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ትምህርቲ ኮምፒተር ዘሰልጥን ተምሃሮ ኣብ ዘመረቐሉ እዋን ተረኺበን ምስክር ወረቐት እውን ሂበን ምሩቓት ንባዕሎም ንሃገሮም ክረብሑ በርቲዖም ንክሰርሑ እውን ምዕደን
ኣብ ቤት ትምህርትኩም ኣብ ትነብርሉ ማሕበረሰብ ኣብ ሃገርኩም ለውጢ ንምምፃእ ቁርባት ኮይንኩም ክትቀፀሉ ንዕቑር ዓቕምኹም ፈትኑ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቆልዓ 4 ዓመት ወዲ ሓይዛ ኣብ ማእከል ስዱዳት ሽመልባ ን6ሽተ ዓመታት ዝጸንሐት ኤርትራዊት መንእሰይ ሰንበቱ ቡራቱ ሎሚ ምስ ምሉእ ተስፋላ ንዘሕለፈቶም ጽንኩራት እዋናት ሰጊራ ሎሚ ተቀባሊት ሃገር ረኺባላ ኣሜሪካ ሎም ዘበን ካብ ተቐበሎም ስደተኛታት ሓንቲ ንሳ እያ ከምዚ በለት ንኣቐባሊና
ዋላ ሒዜ ኣብ ስራሕ ስለ ዘይነበረኒ ኣሕዋተይ ነይሮም ማለት ምሳይ ድሕግዙኒ ድሕሪኡ እሶም ከዓ እቲ ኩነታት ሕማቅ ስለ ዝኾነ ናብዚ ተገይሮም ማለት ድሕሪኡ ንዓይ ክእስሩኒ ታሽ ምስ ኣበሉ ሓዲ መወፅእ ንዓይ ምስ ደለዩኒ ማለት እዩ ማለት ግድን ከገልግሉ ኣለዎ ገለ ኢሎም ትሕድርና ንምባል ስለ ዘበሉ ምዕባየ ገለ ስለነበረ ይሕግዘኒ ስለነበረ እሱ ናብዚ ምስ መፀ በቃ ኣነ እውን ንዓይስ ምስ ደለዩኒ ወፅእ ማለት እዩ ዋላ ሒዜ
ሰንበቱ ናብ ኣትላንታ ጆርጂያ ከምትኣቱ ክትገልፅ ከላ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዋ ሸቶኺ እንታይ ክኾን እዩ ዝብል ካብ ኣቕባሊና ንዝቐርበላ ሓቶ ዝሃበቶ መልስ ኣሎ
ኣሜሪካ ምኻደ ብጣዕሚ ሕጉስት እየ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ካብቲ ነበርክዎ መነባብሮ ኣነ ተፒኣት እየ ምስቲ ፕሮሰስ እየ ጓል እዩ ብፅቡቅ ደረጃ ክትዓብየለይ ከይደ እውን ቤተሰበይን ስድራይን ክሕግዝን ድሕርና ዝመፁ ሕዋትና ከምዚ ፅቡቅ ናትና ሂወት ክምነየሉ እዮም ዝደሊ ብጣዕሚ ሕጉስት እየ በቃ ምኻደስ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሰ
ካልእ ስደተኛ ካብ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሃሪማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ፈልሰን ሓሰን ዓብዱላህ እያ ንሳ እውን ናብ ኣሜሪካ ንምብጋስ ተቐሪባ ኣላ ካብ ከቢድ ኩነታት ሶማልያ ምግልጋላ ከም ዘሐጎሳ ሓቢራትለ እያ ይብል ሓቢራትለ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው
ሶማልያ ኣልሸባብ ዲፊካልስ
ኩነታት ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንሰብኡት ንደቂ ኣንስትዮ ንስድራ ቤታት እውን ኣፀጋሚ እዩ
በዓልቲ ቤት ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኾና ዶክተር ጅል ባይደን ዝረኣይኦ ማዓስከር ናብ ኣሜሪካ ንምብጋስ ተቐሪቦም ንዘለዉ ስደተኛታት ዝሓዘ ካምፕ እዩ ሓላፊት ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ጨንፈር ኣፍሪካ ሎሪስ ሞር ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት 30,000 ስደተኛታት ጎርባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝገዓዙ ሓቢረን እየን ብዝተኣሳሰረ ዜና ዶክተር ጂ ባይደን ሎሚ ኣብ ማላዊ ከም ዝኣተዋ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ ደርቂ ዘጥቅዖም ከባብታት ማላዊ ከም ዝበፅሓ እውን ተፈሊጡ ኣሎ
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኤርትራ ወደባ ንደቡብ ሱዳን ዝውዕል ናይ መግቢ ረድኤት መራገፊ ክኸውን ፈቒዳ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንወደብ ኤርትራ ክጥቀም ካብ 2006 ኣቋጥራ ፍረንጅ ጀሚሩ እዚ ንፈላማ ግዜ እዩ ሳሌም ሰለሙን ሰራሓትሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኤርትራ ወደብ ምፅዋዕ ንደቡብ ሱዳን ዝኸውን ናይ ምግቢ ረድኤት ንኽራግፍ ምፍቃድ ኣስዒቡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንናይ ኤርትራ ወደብ ንሓገዝ ምግቢ ክጥቀመሉ ካብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዚ ንፈለማ ግዜ ኮይኑ ኣሎ 1100 ሜትሪክ ቶን ናይ ምግቢ ረድኤት ዝፀዓነት ብተነፃፃሪ ንእሽተይ መርከብ ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ምስተራገፈት እቲ ረድኤት ናብ ኮስቲ ሱዳን ተጋዒዙ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ውሃቢት ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቻርልስ ሚክዶኖፍ ምሸላ ከም ሓደ ናይ ምግቢ ረድኤት ክኸውን ምስ ተወሰነ ናብ ደቡብ ሱዳን ተጋዒዙ ኣሎ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት እቲ ዞባ 190,000 ሜትሪክ ቶን ኣብ ደቡብ ሱዳን ተኸፋፊሉ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነ ይዘረባ
The humanitarian situation is extremely dire. We have
አዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት እዩ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልብላዊ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘድሊ ቀረብ ናብ ሰባት ንምልኣኹን ኣፀጋሚ ቦታ እዩ
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልብላዊ ከባብያዊ ምትሕባር የድሊ እዩ ይብል እቲ ትካል ወደባት ጅቡቲ ሞምባሳ ኬንያ ብምጥቃም ምግቢ ናብ ድቡብ ሱዳን ልኢኹ እዩ ነፈርቲ እውን ካብ ኢትዮጵያ እናተልዓላ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ምግቢ ካብ ሰማይ ደርብየን እየን ብምፅዋዕ ዓቢሉ ሬድኤት ምቕራብ ዕውት ከም ዝነበረን ኣብቲ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ከባቢ ካልእ ኣማራፂ መንገዲ ከም ዝኸውንን ሚክዶኖፍ ይገልጻ ንወደብ ምፅዋዕ ምጥቃም ኣብ ካልኦት መተሓላለፊታት ዘሎ ፅቕጥቅጥ ክንክ እዩ ወደብ ጅቡቲ ድማ ኣዝዩ ምፅቕቃጥ ዝበዝሖ እዩ ኢለን ይኹን እምበር ኢለን ንሰን ምስ ካልኦት መተሓላለፊታት ክነፃፀር ከሎ ብኤርትራ ዝለኣኽ ረድኤት ዘንግዑ ከም ዝበፅሐን ብዋጋ እውን ክባርን ከም ዝኾነ ይዛረባ
ምናልባሽ እቲ ዋጋ ክንክየሉ ዝኽእል መገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ብተደጋጋሚ ንጥቀመሉ ኮሪደር እንተዝኸውን ነይሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ኣገባብ መሃለወ ነይሩ
ኤርትራ ኣብ 1991 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነፃነታ ካብ እትእውጅ ጀሚሩ ምስ ሰብኣዊ ትካላት ወጥሪ ዝበዝሖ ርክባት እዩ ዘለዋ ኣብ ሓምለ 2005 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ስርሑ ጠጠዋ ኣቢሉ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ሓቲታ ካልኦት ዓለምለኸ ትካላት እውን ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ሃገር ሰጒጓተን ምጽዋ ክትቀምሉ ምፍቃዳ ኤርትራ ማዕጽዋ ትኸፍት ከም ዘላን ምስ ዓለም ጽምዶ ክህልዋ ድልየት ከም ዘለዋን ዘርኢ መርትዖ ይብላ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ ቆንስላ ሉዊዝ ማዜል እዚ ነቲ ሃገር ኩሉ ተዓዋቲ ዝኾነሉ ኩነታት ዝፈጥር ይብሉ ኣብቲ ወደብን ኣብ ኢንዱስትሪ መጓዓዝያን ስራሕ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎ ዞባዊ ውህደት እውን ዘተባብዕ ይብሉ ማዜል ኣብ ናይቲ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ኤርትራ ኣካል እትፍታሕ እንተ ደኣ ኮይና ናይ ምግቢ ረድኤት ኣብ ደቡብ ሱዳን ክበጽሕ ይኽእል እዩ ይብሉ ምጽዋዕ ንከምዚ ዝበለ ስራሕ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ብምጽንሑ እቲ ፈተነ ኣድላይ እዩ ነይሩ ይብላ ሚክዶኖፍ ሰበስልጣን ኤርትራ ረድኤት ምግቢ ኣብ ምጽዋዕ ምርጋፉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ደቡብ ሱዳን ዝህሊ ርክብ ክዓቢ ዘኽእል እዩ ይብሉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ካልኦት ዞባዊ ምትሕባራት ይስርሐሎም ከም ዘለውን 24 ሓምለ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰሙናዊ በረራ ክህሊ ናይ ሲቪል ኣቪሽን ስምምዕ ተፈራሪመን ኣለዋ ክብሉ ኣብ ትዊተር ፅሒፎም ኣለው
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ናይሮቢ ዝተሰየመ ዋዕላ ነባራይ ምዕባለ ሕብራት መንግስታት ዝምልከት ዜና በፂሑና ኣሎ ከንበርኩም ኣብ ናይሮቢ ዝተሰየመን ንሽዱሽተ መዓልታት ዘለቐን ዋዕላ ነባራይ ምዕባለ ሕብራት መንግስታት ቁጠባ ዓለም ብዘይምቁራፅ ዝዓበየሉ ኣግባብ ይዘራረበሉሎ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን መራሕትን ሓንፀፅትን ፖሊስን ሃገራት ንመደባት ነባራይ ምዕባለ ክትግብሩ ፀዊዖም ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ብወገኖም ብዛዕባ ምቋም ናፃ ዞባ ንግዲ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
በኢኮኖሚ ረገድ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ለመተሳሰር በተለያዩ መስረኮች በተለያዩ ስራ
ሲሰሩ ምስ ጎረባብቲ ሀገራት ብዛዕባ ምቋም ናፃ ዞባ ንግዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ምስ ኬንያ ዝተፈለየ ምትሕባር ኣሎ ምስ ጅቡቲ እውን ከምኡ ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ እቲ ኣኼባ ድኻ ሃገራት ካብ ቁጠባ ዓለም ተረባሕቲ ዝኾናሉ ኣገባብ ክዘራረብ እዩ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባልና ገልሞ ዳዊት እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስፖርታዊ ፀብጻብ
ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ንተሰልፎም 43 ምሩፃት ኣትሌታታ ኣስማቶም ብወግ ኣፍሊጣ ብመሰረት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ እቲ ሃገር ዝዘርግሖ መግለፂ ኢትዮጵያ ካብ 800 ክሳብ ማራቶን ኣብ ዘሎ ርሕቐት ብክልቲኡ ፀወታታት ክትወዳደር እያ ብደቂ ተባዕትዮ መሓመድ ኣማን ኣብ 800 ሜትሮ ዝወዳደር እንኩ ኣትሌት ኮይኑ ኣሎ ምኽታር ከድር ደጀን ገብረ ማርያምን ሓጎስ ገብረ ሂወትን ኣብ 5,000 ሜትሮ ይገረም ደመላሽ ኣባዲ ሓድሽን ታምራት ቶላን ኣብ 10,000 ሃይለማርያም ኣማረ ጫላ ኣበዩ ተፈሰ ሰቦቃ ኣብ 3,000 መሰናክል ተስዋይ ኣበበ ለሚ ብርሃኑን ፈይሳ ለሊሳን ኣብ ማራቶን ብደቂ ኣንስትዮ ሃብቲሞ ኣለሙ ትግስት ኣሰፋን ጉዳፍ ፀጋይን ኣብ 800 ሜትሮ ገንዘበ ዲባባ በሱ ሳዶ ዳዊት ስዩምን ኣብ 500 ሜትሮ ኣልማዝ ኣያና ሰንበሬ ተፈሪን ኣባቤል የሻንህን ኣብ 5,000 ሜትሮ እንደገና ኣልማዝ ኣያና ገለቴ ቡርቃን ጥሩነሽ ዲባባን ኣብ 10,000 ሜትሮ ማሬ ዲባባ ትርፌ ፀጋይን ትግስት ጣፋን ኣብ ማራቶን ሶፊያ ኣሰፋ ሂወት ኣያሌውን እቴነሽ ዲሮን ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናክል ያህልየ በለጠ እውን ኣስካለ ቲክሳን ኣብ 20 ኪሎ ሜትር ውድድር ስጉሚ ኢትዮጵያ እንተወሓደ 2 ወርቂ ሜዳልያታት ኣብ 5,000 ሜትሮ ብኮኸብ ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ይፅበይ ኣሎ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ድሕሪ 20 መዓልትታት ክጅመር እዩ ዝርዝር ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ናብ ዙራ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ክንሰግር ዙራ ፈረንሳ ሎሚ ሶኒ እውን ቀፂሉ ኣሎ እንግሊዛዊ ክሪስቶፈር ፍሩም ወይ ከዓ ክሪስ ፍሩም ፀብለልታ ሒዙ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ቦታ ተሰሪዑ ይርከብ ካብቲ ዝቐኒየሉ ሓፈሻዊ ስርርዕ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ኣብ መንጎ ነቲ ውድድር ይመርሑ ዘሎ ማለት እዩ ሆላንዳዊ ሞሊማ ባውክ ካብ ጋንታ ትሬክ ሲግ ፎሬደ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ምርካቡ እዩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዝነበረ እንግሊዛዊ ዩስ ኣዳምስ ሎሚ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ ኮሎምቢያዊ ኩናና ናይሮ ራብዓይ ስፓኛዊ ኣልሃንድሮ ቫልቨርዴ ሓምሻይ ንፈለማ ግዜ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ይሳተፍ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ፀጋቡ ገብረ ማርያም መበል 83 ደረጃ ሒዙ ይርከብ ኤርትራውያን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 9 ናትናኤል ብርሃነ መበል 118 እትውድድር ናይ ቅድሜና ሰንበት ይዝዛዘም ውድድር ንጉስ ጎቦታት እውን ኣብ ዝቕነዚ ክካየድዩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነቲ ናይ ዓመዓወት ይደግም ድኾን ይኹን ዝብል ሕቶ ገና ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ካብዞም ተሰለፍቲ ኣጋይሽና ንክንገብሮም ንፍትን ኣለና ኢና ኣብ ጎንሮም ዘለኹም ቴሌፎን ቁፅሪ ክትህቡና እንተኽኢልኩም ሕጉሳት ኢና ናባን ኣብልዎ ቁፅሪ ቴሌፎንና ብመደብ ርእቶ ክትሕልፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ናብ ዝውር ተፃወቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ስዊድናዊ ዝላተን ኢብራሂማቪች ካብ ፈረንሳ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈረንሳዊ ፖል ፓግባ እውን ካብ ጁቨንቱስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባት ክሰግር ዝብል ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ዝቐረባ ቁርፂ ክንፈልጥ ኢና ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ጸገም ጽሩይ ዝስተ ማይ ከተማ መቐለ ንዝቕፅሉ ዓሰርተ ዓማዊት ክፈትሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ግድብ ገረብ ሰገን 89 ሚእታዊ ተሃኒጹ ኣሎ እቲ መንግስቲ ብዝመደቦ 1.4 ቢልዮን ቅርሺ ዝህነፅ ዘሎ ግድብ ብተወሳኺ 1,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ እውን ክሕግዝ እዩ ግርማይ ገብሩ ናብቲ ግድብ ብምኻድ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ህንፀት ብምርኣይ ንሰሙያ ሓቲቱ ዘሰናድኦ መደብ ኣሎ ይስዕብ
ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 17 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢልካ ገረብ ሰገን ዝበሃል ሓድሽ ግድብ ይህነፅ ኣሎ መሃንዲስ ይግዛው ሓጎስ ነቲ ግድብ እውን ዝቐየሱ ምስ ምዃኖም ንቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይ ተኪኦም ኣላልዩና ኣይተ ይግዛው
ገረብ ሰገን ግድብ ናብ 25 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ይድሕዝ ጥቕሙ እንደገና ንመቐለ ህዝቢ ናብ 500 ሊትሮ ብሰከንድ ይኮን እዚ ማይ ዝፈርዩ ንመቐለ ከተማ ሙሉ ብሙሉ ምሽፋን ካብኡ እንደገና ሓደ ሽሕ ሄክታር ናብ ምስሊ ምልማዕ ክልምዕ ማለት እዩ እዚ ከዚ ቀፃሊ ዝሰራሕ ዓብዪ ግድብ ክዓል በፅሕስ መፃኒሒ ዝኾን ማለት እዩ ክኣክል እዩ ብትልለ ህዝቢ ክኣክል ተባሂሉ እዩ ዲዛይን ተገይሩ
ሕዚ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ፀገም ፅሩይ ስተ ማይ ከተማ መቐለ ዓይኒ መርፍኡ ጠፊእዎ እዩ ፀኒሑ ቅድሚ እስናት ዓማውቲ ዝተኳዓት ጎዳጉዲ እናነፀፉ ብድሕሪኡ እውን ብዓመቱ ጎዳጉዲ እናተኳዓቱ ዘላቐ ዝኾነ ፍታሕ ኣይተረክበን ኣብ ከተማ መቐለ ከቢድ ፀገም ፅሩይ ስተ ማይ ኣሎ ሰብ ብጋሪ በራሚል እናዓደገ ይጥቀመሎ ቦጥ ማይ እውን ከምኡ ገዛ ንገዛ እናዘራ ዕድል ኣለዋ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ተፀጊሙ ዘሎ እዚ ገረብ ሰገን ነቲ ፀገም ክንደየናይ ከቃሎ ይኽእል ይብሉ መሃንዲስ ይግዛው
ኣብ ምፍለጥ ያው ናይ ህዝቢ ዛሕላወስተኸ ብለኸደ ቁፅሪ ና ማይ ድሌት ለወስተኸ ኢልኸት እዚ ዘላቕ መፍትሒ ይኮነ እቲ ገረብ ሰገን ክዝተኣዩ ክኾን ካዕቲ ዓብዪ ግድብ ስራሕ ዝናገባ ግድብ ስራሕ ዝቐፀለ 11 ዓመት ክኮን ክእል እዩ ሙሉእ ብምሉእ ናብ መቐለ ዝሽፍን ምዃኑ እዩ ካብኡ እንደገና 1,000 ሄክታር ከልምዕ ስለ ዝኾነ እቲ ዘላቕ ዝኾነ ፕሮጀክት ምስሰርሐ ግን እዚ ጠቕሊሉ ለምስኖ ካዓቲ መተካእታሉ ክኾን ይኽእል እዩ ሓደሓደ ግዜ ምክንያቱ ናስፋንድባይ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ክፈትሕ ክእል እዩ ብሓዲሽ ግዜ ትርእቶ ኣሎ
እስክና ኸና ንርእዮ በዚ ገፅ ከመገይሩ ዩ ካብዚ ናብ ከተማ መቐለ ዝኸይድ ኣካይዱ እስቲ ንገርናት መስመሩ
እቲ ግድብ 46 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ናብ 8 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ
ጎኒ ክንዲና
8 ሜትሮ ከባቢ
ናብዚ ክንደይ
8 ሜትሮ ሜትሮ
8 ሜትሮ
ናብ 830 ከባቢ ዝህልዮ 46 ሜትሮ ቁመቱ እዩ
ቁመቱ ብራኸ
ብራኸ ሰለስተ ቱቦታት እዮም ዘለዎ ክልተ ማይ መስርሕ ሓደ ልርግሽ ዝመስኖ ማይ ክኾን እዮም ማለት እዩ ኣብዛይ ክግበር እቲ ማይ ከምትሪኦ ኣለካ ትግድብ ኣብ ላዕሊ ዕቆር ካብኡ ናብ መፃሪ እዚ ማይ እዚ ካብ ሰርፊስ ንገፀ መሬት ማይ ስለዝኾነ ብዙሕ ወርፈት ስለዘለዎ ፃሪኡ ክኸደ ኣለዎ ኣብዚ ናብ ምስራ ስራሕቲ ክስራሕ እዩ ድሕሪኡ ንፁፍ ማይ ተዋህሊሉ ሃምፕ ተገይሩ ናብ መቐለ ደለባሪ ዘረባይታት ማለት መዕቆሮ ማይ ከይርኻስ ድሕሪኡ ብግራቪቲ ብስዕበት ባዕሉ ክኸዲ ዝበት ማይ ናይ ምስራይ ስራሕቲ ዓብዪ ስራሕ ይኮን ማለት ሙሉእ ብምሉእ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ መፃሪ ስራሕትታት ክድ እዩ
መዓዚ ተጀሚሩ እዚ ገረብ ሰገን
እዚ ክልተ ዓመት ኣካባቢ ገይሩ ካብ ጅመ ፅንዓት ተናቂሑ ክልተ ዓመቱ ገይሩ እኒ
እዚ ክንደይ ይተርፈና
እዚ ዝተርፎ ያው እቶም ስፈራጃት ናገሩ ዝኾኑ ካብ ልዮ ሰክፍ ገፅ ወይ ምስ ኣብዚ ዓመ እዚ ያው ናብ ምውዳእ ነገር ክህልዩ
ብምኾነ ብሃይ ሃይታ ይኹም ዘለኹም ይመስለኒ
እወ ተን ማሽናት ኣምትልየን ኣብ መጨረሻ ኮይኑ መት ዝናብ ንሽተይ ብዙሓት እየን ዛ ብምሉእ ሓይሊ ይስራሕ ኣሎ ኣብዚ ዓመ እዚ ናይ ላዕላይ መዋቅር ስራሕቲ ክውዳእ እዩ ግድስ ውዳእ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ማይ ክስል እዩ ካብኡ ነቲ ናይ ምስጢራይ ስራሕቲ ቃድካል ኮን ማለት እዩ
እዚ ንህዝቢ ከተማ መቐለ ዓብዪ ብስራት ይመቸስ
እወ ምስ ዘሎ ፀገም ኩልና ፀገም ኣጋጥመና ኣለኾነ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ብተወደ ፃሪ ዝኣተሎስ ብቐፀሊ 11 ዓመታት ሰኪር ገብርና እዩ ብዘላቕ መፍትሒ ግን ተቐፃሊ ይኮን ብዓብዪ ፕሮጀክት ማለት እዩ
መን ክብር ሙሉእ ስሞ
ዮሴፍ ብርሃነ ይባሃል
ገረብ ሰገን ግድብ ከመይ ይኸደ ኣሎ
ገረብ ሰገን ግድብ ፕሮጀክት ከምዚ ዝረአ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ምክንያቱም ናይ 2005 ፕሮጀክት ከምኡ እውን ናይ 2006 ፕሮጀክት ና ተቋራረፀ ዝመስ ፕሮጀክት ከምዝፍለጥ ካብኡ ግን ካብ 2017 ካብ ሕዳር ወርሒ ጀሚሩ ብጣዕሚ ዝተፈለጠ መንገዲ እናተሰሐ ፀኒሑ ያው ግድብ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኮነ እምበር እዚ ተቃለ መጠን ብብዙሓት ማሽነሪ እናተሰርሐ ፀኒሑ ያው ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ዘርዘሩ ሕዚ ናብ 89% ኣካባቢ በፂሕ እኒአ ማለት ያው ብራኸ እዚ እውን 64 ኢሉ ፃዕዳ ሓመድ መጨረሻ ክስታዩ ካብ ኮር እዛ ፀላም ሓመድ እኒአ ናብ 61 እኒአ ንስተክሊ ቀሪዋ 4 ሜትሮ ዝኸውን ቀሪዋ እኒአ እዚ እውን 4 ሜትሮ ዝኸውን ኣፈላላይ ቀሪቦ እኒአ ማለት እዩ ዘርዘሩ ትክትል ግን እዚ እናተለተ ዝፅቡቅ ዘሎ ማለት እዩ
89 ኢድ ሚእታውስ ተሳሪጦ ኣሎ
ኦቨርኦል ማለት እዩ ጠቕላላ
ይቀኒለ ዮሴፍ
ቀኒለ እዩ
መሃንዲስ ይግዛው ኣብዚ ሕዚ እዋን ክንደይ ዝኣክል መጠን ማይ ተባሂሉ ኣሎ
ብሰዓት ከዚ ሓምለ 6 ናብ 800 ሚሊዮን ሜትር ኪብ ሒዙ እኒኦ እዚ ማለት እንደገና ሲሶ ዝኮና ግድብ ብሕዞ እኒኦ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመ እዚ 25 ሚሊዮን ሜትር ኪብ ኣካብ ክትሓዝ እዩ
ብ ተፋሰሱ ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብዚ ግድብ
300 ኪሎ ሜትር ኣካባቢ እዩ ዘሎ
በበይን በበይ ገፅ ይመፅእ
ኣሎ ሓደ ገፅ ኣሎ እቲ ዓብዪ ገፅ እንደገና ብዙ ብጨለቆት ገይሩ ካብ ሕዛት ወዲ ጨበር ባህል መረሜት ኣካባቢ ገይሩ ብጨለቆት ገይሩ ዝመፅእ ዓብዪ እዩ ብዚ እንደገና ተወሰነ ካብ ደንጎላት ኣካባቢ ይፈስስ ማለት እዩ እዚ ፈስ ኣኪብላ 300 ኪሎ ሜትር ስኬር
ሕዚ እቲ ግድብ ቅድመ መን ትክረክብ ብደለል ከይመልእ እቲ ተፋሰስ ለሚዑ ድዩ ዝበሃል
እታይ ሓደ ኣብቲ ስርዓት ዝግበር ሪኮመንዴሽን ናይ ተፋሰስ ስራሕቲ ክስርሑ ቅድሚያት እዩዎም ማለት እዩ ካልኣይ እንደገና ምምፅኦ ስለይ ዝተርፍ ደለል ስራሕቲ ምምፅኦ ስለይ ዝተርፍ ልኡ ዝኮኑ ቦታ እንደገና ሒዝና ኣሉ ኢና እቲ ዘሎ ዋላ ተመፅኡ ምና ዕቀባ ስራሕቲ ተሰሳሒ 30 ዓመት ከገልግለና ክእል ትግድብ እቶም ትቦ 30 ዓመት ብለገልገለ ጥራሕ ይቦቆም ዝኮኑ ንሕድ ናይ ተፋሳስ ስራሕቲ ዘይትፈርሑ ተሰሪሖም ግን ዕድሚኦ ግን ናወስኮ ይከል
ክብረት ይሃብለይ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ነበሩ
ግድብ ገረብ ሰገን መንግስቲ ብዝመደቦ 1.4 ቢልዮን ቅርሺ እዩ ዝህነፅ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንቢሮ ሃፍቲ ማይ ነፃ ግልጋሎት ዝህቡ ዘለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝምህሩ መሃንዲስ ይግዛው ሓጎስን ከምኡ እውን ነቲ ግድብ ዝቋፀሩ ዘለዉ መሃንዲስ ዮሴፍ ምዝሃውኒ መብርሂ ክብረት ይሃበለ ይቕኒለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማ ይገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ግርማይ ንፀብጻብካ ኣብ ዘረባና ሰማዕትና ርእቶታት ሒዝና ነርና እንተኾነ ግዜ ስለ ዝሓፀረ ክነቕርብ ኣይከኣልናን ይቕሬታ ክንሓትት ብዝኾነ ግን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ደግሞ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘደለሙ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.